Ti may kadwa surat ni San Pablo kinni Timoteo. May kadwa Timoteo Kapitulo 1. Kinka Timoteo patgek nga anak. Sapay kuma tati Diyos Ama kinni Kristo Jesus nga apo tayo timangted kinka iti parabor. Asi kental na. Siak ni Pablo nga apostol ni Kristo Jesus gapo iti pagayatan ti Diyos tinagapuan daytoy asurat. Naibaunak amang ipakaammo iti naikari abiyag amagunod tayo babaen iti pannakikaisa tayo ken ni Kristo Jesus. Agyamanak iti Diyos apagsirbyak iti nadalos a konsensya. Kas iti panagsirbi met idi dagiti kapuunak. Wen agyamanak kenkuana iti pannakalagip ko kinka kadagiti kararag ko iti aldaw ken rabii. Malagip ko dagiti luluam, ket mailiwak unay a makakita kinka tapno mapnuak iti rag-o. Malagip ko tinapudno a pammatim. Ti pammati a nagtalinaed nga imuna kadaapong mo a Loida, ken nanang mo a Eunice. Kapkap nekak nga damat kinka daytoy. Isot gapuna nga ipalagip ko a parangrangem ti sagot nga inted ti Dios iti ipatay ko dagiti imak kenka. Ta saan nga espiritu ti kinatakro ti inted kadatayo ti Dios. No diti espiritu amang ted kadatayo iti pannakabalin. Ayat ken kinamanagdepel. Ngarud di ka agbain amang saksi iti apo tayo. San nakmet nga ibain asibabalod ita gapokin ni Kristo. Makipagsagaba kakit di gapo iti naimbag adamag. Kas mayan nurot iti pigsa nga ited ti Dios. Insalakan ken inayaban na tayo ngagbalin at at tao na. San agapo iti naaramidan tayo. No diket gapo iti bukod na apanggap ken parabor. Inted na kadatayo daytoy a parabor babaen ken ni Kristo Jesus. Sakbay ti pan nakaparswa ti lubong. Ngem na iparangarangan kadatayo ti parabor. Babaen iti yaay ti mangisalakan kadatayo ni Kristo Jesus. Babaen iti naimbag adamag. Ammo tayo aginibusan ni Kristo ti panagturay ti patay. Ken impakita na ti biag nga agnanayon. Dinutukan nak ti Dios akas apostol ken maestro amang ikasaba iti naimbag adamag. Daytoy ti gapuna asagsagabaek dagitoy. Ngem sa anak a maupay. Agsipud ta ammok no siya sino ti pinatik. Ket awan duaduak akabailan nang aiwanan tintalek na kanyak. Agingga iti daytang aldaw. Surutem akas pagwadan dagiti insurukin ka. Ket agtaeng ka iti pammati ken ayat ako kwa tayo iti pannakikaisa tayo ken ni Kristo Jesus. Babaen iti bileg ti Espiritu Santo nga agtaeng ka datayo. Salwadam anaimbag dagiti natanok abanag ana italekkin ka. Kas pagaammom binaybay andak dagiti amin at taga probinsya ti Asia. Agraman da figulo ken Hermogenes. Sapay kumata kaasyan ti apo ti pamilya ni Onesiforo. Namin ado aliniwliwanak ni Onesiforo. Sanna nga imbain ti kadak iti pagbaludan. Ngem apaman asimmangpet ditoy Roma. Sinapul nak adagos agingga anasarakan na. Sapay kuma takaasyan ti apo iti daytang aldaw. At ado ti ammom maipapan iti amin apanagsirbi na kanyak. Ijay Efeso. May kadua Timoteo Kapitulo 2. No maipapankin ka, anak ko. Bumilag ka kuma, babaen iti parabor ako kwa tayo iti pannakikaisa tayo kini Kristo Jesus. Ikumit mo kadagiti tat tao ang mapagtalkan dagiti panursuro anangag mo, ngayong kasabak iti sangwanan ti adu asaksi. Isudan tumot ti mangisuro kadagiti sabali. Magipagsagaba ka akas napudno a soldado ni Kristo Jesus. Ti soldado nga adda iti serbisyo, tarigagayan na amay ayokin kwa na ti ofisyal na. Iti kasta, adaywan na dagiti inaldaw aparikot ti biag ti sibilyan. Ti makilumba saan na amagunod ti premyo, no di nasuruten amin apakandurutan ti salisal. Ti naanep ngagtaltalon masapol nga isuti umuna nga aglakam iti bunga ti nagbandugan na. Amirisem ti sasawag, agsipod ta ikkan nakanto ti apo iti kabailan, tapno maawatam ti amin abanag. Lagi pem ni Hesukristo a napagungar, isu a nagtaod iti kapututan ni David. Daytoy ti mensahe ti naimbagadamag nga ikaskasabak. Gapu ta ikasabak ti naimbagadamag, agsagabaak ket makawaranakpay akas maysa a kriminal. Ngem saan a makawaran ti sao ti Dios? Isut gapuna nga ibturak ti amin, gapo kadagiti napili at tao ti Dios, tapno awaten dantumet ti pannakaisalakan nga dakin ni Kristo Jesus. Agraman ti agnanayon a gloria. Pudno daytoy a pagsasao. No nairaman tayo kenkwana anatay, kadwa tayon tumet nga agbiag. No makaibtor tayo, makipagturay tay tumet kenkwana. No kuna tayo asaan tayo ngamammo, kunanan tumet adina tay amammo. No pagtalikudan tayo, agtalinaudlatta asipupudno, agsipod ta di na mabalin apagtalikudan ti bagina. Palagi pam dagiti tattao, ket bilinem ida iti sangwanan ti Dios, adida pagsusupyatan dagiti sasao ngawan imbag nga ibunga na. Ngem dadaelen na laeng dagiti agdengdengeg. Aramidem ti amin akabaelam amang gunod iti panangaanamong ti Dios, kas maysa nga adipen ni Kristo adi mangibain iti trabaho na, ken husto ti panangisuro na iti mensahe ti kinapudno. Liklikam dagiti saan anadyosan a panagsasao, ken minamaag a panagsusupyat, ngad adda amang yadayulaeng kadagiti tattao iti Dios. Mayarig ti panursuro da iti sakit a kanser, nga agwaras ken mangdadael iti entero abagi. Dua kadagitoy a maestro, Isoda de Jimeno ken Filito. Simiasidan iti dalan ti kinapudno, katreriribuken da ti pamati dagiti daduma, babaen iti panagkunada a napasamaken ti panagungar. Ngem natibker ken dimagunggun ti fondasyon ngem pasdek ti Dios. Nailanad dagitoy abalikas, ammo ti Apo, no siya sino dagiti tattao na. Ken siya sino man ngagkuna amamati iti Apo, masapol nga adaywan na dagiti dakes nga aramid. Iti dakkel abalay, adda amin akita ti pinggan ken manukong. Adda na aramid iti pirak ken balito. Adda met kayo ken damili. Adda para iti na isang sangayan apasken, ket addamet dagiti agpaay kadagiti kadawyan nga aldaw. No addamang dalos iti bagina kadagitoy dagas abambanag, agbalinto akas iti alikamen nga agpaay iti apuna, ken sidadaan nga agsirbi iti anyaman anasantuan apanggep. Di mo ipalubos nga iturayan nakatirugso ti kinaagtutubo. Ikagumaam kit di tagbiag analintag, napudno iti pamati. Ayatem dagiti padam a Kristiyano ken makikapyaka kadakwada. Adaywam dagiti minamaag a panagsusupyat ngagtaod iti kinaignorante. Taammom ngagtungpalda iti panagriringgor. Masapol asaan a makiringgor ti adipen ti Apo. Masapol a naasi iti amin at tattao, nalaing ken naanos a maestro. Nasingpet ken naannad amang patigmaan kadagiti kabusor na. Bareng no ikanto ida ti Dios iti gundaway nga agbabawi ket maamwan dati pudno. Iti kasta agsublida iti nasaya at apanunot da ket makarukat da iti palabog ti Diablo anang tiliw kadakwada tapno aramidin da ti pagayatan na. May kadua Timoteo Kapitulo 3. Laglagipem anapagadto dagiti mauding aldaw. Adunto dagiti tattao anaimot, naagom, napangas, ken napalangguad. Nauyaw danto, sukiren danto dagiti naganak kadakwada. Di danto bigbigan tinaimbag anakam, awan to ti pammatida. Naranggas, awanan asi, mamadpadakas, nauyong ken narungsot danto. Kagura danto dagiti naimbag, manglilipot, darasudos ken natangsit danto. At danto nga ayatin dati nalabas aragragsak ngam ti Diyos. Agparang danto a relihiyoso ngam saan met a makita iti biyagda ti pudno a bilag ti relihiyon. At aywam dagitoy at attao. Sumagmamano kadakwada ti sumrek kadagiti balay, kat alilawan da dagiti babae a naigamar iti basol ken naikulpo iti amin akita ti kartem. Babae akan kanayon ngagsursuro ngempulos adida maamuhan ti pudno. Sinukir idi dahanes ken hambres ni Moises. Sukiren tumut dagitoy at attao ti pudno. Rinuker ti panunot dagitoy at attao ket sinsinan ti pammatida. Ngem didanto makaadayo. Tamakitan to ti amin at tao ti kinamaagda. Kasta tinapasama dahanis ken hambres. Ngem sinurot ko ti panursurok, ti panagbiag ko, ken ti panggap ko iti daytoy abiyag. Napalii mo ti pammatik, ti anus ko, ti ayat ko, ti panagibtur ko, ti panakaidadanis ko, ken ti panagsagabak. Ammum dagiti amin a napasamak kanyak eje Antioquia, Ikunyo, Listra, ken dagiti nakabutbuteng apan na kaidadanes nga inibturak. Ngem insalakan nak ti Apo kadagitoy. May dadanes to ti amin ngagtarigagay nga agbyag iti na Diyosan apan agbyag kini Kristo Jesus. Ngem dumakdakes to dagiti dakes at attao ken manangan lilaw. Ket agtultuloy danto amang lilaw ken paallilaw. Ngem no may papankin ka, agtalinaed ka kuma iti nasursurom ken pinatim asitatalged. Ammum dagiti nang isurukin ka. Laglagipem asipud pay iti kinaubing mo, naamwamon dagiti nasantuan asursurat. Mabalinda ka nga isuro maipapan iti pannakaisalakan, babaen iti pammatikin ni Kristo Jesus. Impaltiing ti Diyos ti amin a nasantuan asura. Ket nasirbi a pangisuro iti kinapudno, pangbabalaw, pangator iti biddot, ken pakasursurwan iti nalinteg a panagbiag. Tapno awan pagkurangan ti tao nga agsirbi iti Diyos, ket sisasagana nga agaramid iti amin akita ti kinaimbag. May kadua Timoteo Kapitulo 4. Iti imatang ti Diyos kani Kristo Jesus amang kumto kadagiti amin at tao. Nataiman wino si bibiyag, ken gapo iti ay na amang ituray akas ari. Yunay-unay ko nga ikasabam ti mensahe. Wen, agawaam nga ipakaam mo, nasaya at man wino dakes ti chimpo. Mga lukoy, mang tubngar ken mang balakad ka. Mangisuro ka asi aanos. Dumteng to ti tiyempo adi ipangag dagiti tattao ti podno apan norsuro. Ngem suroten danto dagiti tarigagayda. Ket dawaten danto iti adupay a maestro a mangibaga kadakwada iti pagay ayat da adengdenggen. San danto akayat adenggen ti podno. Ket at addanto a mamatida kadagiti parbo asar sarita. Ngem masapol ngagtalinaed kalatta iti kinamanagparbeng mo. Ibturam ti panagsagaba. Anno ngem ti trabaho akas mangas kasaba iti naimbag adamag. Aramidem amin a pagrebengam akas adipen ti Dios. No maipapan kanyak dimtengen ti uras apan nakaidaton ko. Adtuyen ti tiyempo nga isisinak iti daytoy abiyag. Inaramid ko ti amin akabaalak iti salisal. Nadanon kon ti pagpatinggaan ti lumba. Nagtalinaudak iti pamati. Ita, agururayon kanyak ti gungguna ti balligi. Ti kuruna ti kinalinteg nga ited ti apo. Tinalinteg nga ukom. Iti dayta nga aldaw. Ket saan lang agpay kanyak, no diket kadagiti amin asiaayat nga agururay iti ayna. Ikarigatam ti umay kanyak iti mabiit. Nakayawan ni Demas iti daytoy agdama alubong ket binaybayan na. Napanen ijay ti Salunika. Napan ni Crescente ijay Galacia. Ket nagturongmet ni Tito ijay Dalmacia. Nilaeng Lucas ti adda iti dinnak. Dagasem ni Marcos ket itugot mo ditoy ta makatulong kanyak iti trabaho. Imbaon ko ni Tikiko ijay Efeso. Inton umay ka, pakialam ti kagay ko anabatik kinikarpo ijay Truas. Itugot mo met dagiti libro nang runa dagiti pagsuratan. Ado ti dakes nga inaramid kanyak ni Alejandro amammanday. Tusaen to ti Dios gapo iti inaramid na. Agannad kamat kenkwana, tabinusor na asipipinget ti mensahe tayo. Iti damo apan nakausig ko, awan ti nagtistigo amang ikalintigan kanya. Binaybayan nak ti tunggal maysa. Sapay kuma ta saan da a mapabasol gapo iti daytoy. Nupay kasta tinulungan nak ti apo ket pinapigsana. Iso anabalinak nga impakaam mo ti sibubukal a mensahe tapno mangeg ti amin a hintel. Iti kasta naisalakanak itingiwat ti Leon. Ispalen nakto ti apo iti amin a kinadakes. Ket alaen nakto nga awan pakaananwak iti nailangitan a pagarian na. Maipaay kumakinkwana ti dayag nga awan inggana. Amen. Pakumustaam da Priscilla ken Aquila ken ti familia ni Onesiforo. Nagyan ni Erasto ijay Corinto ket imbatik ni Trofimo ijay Milito tamasakit. Ikagumaam ti umay sakbay ti lamek. Kumusta ka kano kuna Dayubulo, Pudente, Lino ken Claudia? Kastamot dagiti amin akakabsat. Sapay kuma taadda ti apo iti espiritum. Sapay kuma taadda kada kayo amin ti parabor ti Dios.